Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 23 июлдагы эртең менен берүүлөрдү баштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-Таджик чек арасында кайрадан чыр, Аксай айылынан аялдар жана балдар коопсуз аймакка чыгарылды.
Чүйендип эч эле басылбады. Келин болуп келгенибизден бери ана ушул мектеп жашайбыз. Жүрөгүбүз калады. Тынч болобу, жокпу? Тынч жүрсө мына чоңдорубуз келсин.
Алматыда журналисттер кол салууга туш болушту, арасында Азаттыктын кабарчылары да бар.
Жалындым, жибериңдерчи мен деп, бирок болгон жок мен колумда ишимнен, шашымнан тартып.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери 300 миңдей жол эрежесин бузуу катталып, андан 170 миллион сомдой айыппул чогулду. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат. 22-нчи июлда Кыргыз-Таджик чек арасында чыр чыгып ок атылды. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматында 5 киши жаракат алды. Бир тажик жаранын өмүрү кыйылганы кабарланды. Баткен районунун Аксай айылынан 144 аял жана бала коопсуз аймакка чыгарылды. Алар Баткен шаарында кесиптик лицейнин имаратына жана стадиондо атайын чатырларда жайгаштырылды. Облус жетекчисинин орун басарынын жетекчилигинде штаб түзүлүп, бул маселе боюнча тийиштүү кызматтар иштеп жатат.
Мен айтайын эле вакытча, Аксайдын тургуну болгонмун. Ишкенип эч эле басылбады бул урушу. Иш кылганы кылган, бизди корголоткону корголоткон. Келин болуп келгенибизден бери ана ушул мектеп жашайбыз. Жүрөгүбүз калады.
Деди ал жердеги жергиликтүү тургундардын бири. Баткен облустук ооруканасына баш аягы 8 киши жеткирилгенин бейтапканадан Азаттыкка билдиришти. Алардын арасында милиция кызматкерлери да бар экени кабарланды. Тажик өкмөтүндөгү ишенимдүү булак, бир кишинин өмүрү кыйылып 6 адам жараат алганын Азаттыктын тажик кызматына маалымдашкан. Расмий маалымат боюнча 22-нчи июл күнү кечки саат 17:20 чамасында Варух айылынын кире беришинде Тажикстан желектерин орнотуу учурунда эки тарап жардаша кетишкен. Варух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылындагылар желектерин орнотулушуна каршы болушкан. Бул чатакта аңчылык мылтыктан ок атылган. Учурда Исфара Ворух авто жолу жабык турат. Чатак чыккан жерде Кыргызстандын чек ара кызматынын аскерлери жүрөт. Эки тарап чырдын себептерин иликтеп, жаңжалдын уланып кетпеш үчүн алдын ала иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу алдыда кененирээк кеп болот. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын Америкага иштеген тыңчыларды кармаганы тууралуу маалыматты кескин түрдө четке какты. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын тыңчыларын кармаганы тууралуу Ирандын маалыматы толугу менен жалган, кымындай чындык жок болгону диний режим тарабынан жарыяланган кезектеги калп жана пропаганда деп жазды Трамп 22-нчи июлда Твиттердеги барагына. Анын алдында Ирандын чалгын министрлиги АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын өлкөдөгү тыңчылар түйүнү талкаланганын, 17 киши кармалып, алардын айрымдары өлүм жазасына өкүм кылынганын маалымдаган. Министрликтин 22-нчи июлдагы билдирүүсүндө бул тыңчылар Ирандын экономика, өзөктүк өндүрүш, армия тармактарында иш алып барып, жашыруун маалыматтарды топтоп келгени белгиленген. АКШ 2018 жылдын май айында Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыккандан бери Вашингтон менен Тегерандын алакасы чыңалып турат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 22-нчи июл күнү тарапташтары менен жолугушуу учурунда Орусияга шаршамбы күнү барышы мүмкүн экенин Кактус Медиа маалымат сайтынын кабарчысына жооп берип жатып билдирди. Бирок кимдердин чакыруусу менен барарын ачык айткан жок.
Сегодня у нас понедельник, да, по-моему?
Бүгүн дүйшөмбү, балким шаршамбы деп кетем. Кайсы жактан кантип кетем, чакырып жаткан тарап чечет. Эки күнгө барып келем, деди Алмазбек Атамбаев. 27-нчи июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан, парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин ички иштер министрлигинин 3 жолу Атамбаевди суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. 22-нчи июнун күнү Атамбаевдин кой таштагы үйүнө ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов баштаган тергөө тобунун мүчөлөрү барган. Мурдагы президенттин талапкерлери аны суракка чакырууну саясий куугунтук деп, Чүйдүн Кой таш айылындагы Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп, топтолуп турушат. 22 жылда президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясынын парламентинин спикери Абдалла бин Мухаммед Аль-Шейх менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Эки тарап кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана анын ичинде өлкөлөр ортосунда парламент аралык мамиленин келечегин талкуулашты. Президент соода, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды айыл чарба боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүдө мүмкүнчүлүктөр көп экенин белгиледи. Ал эми Сауд Арабиясынын парламент төрагасы кыргыз парламент президентин Сауд Арабиясына расмий сапары менен келерин күтүп жатышканын маалымдады. Ушул тапта Сауд Араб падышалыгынын Ашура мажилисинин спикери Абдулла бин Мухаммед бин Аль-Шейх ушул күндөрү Кыргызстанда жүрөт.
Токтосун Шамбетов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын толук топтомун сайтыбызга жайгаштырат. Дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4.9 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Чүй, Ош, Талас, Жалал Абад облустарында 37-38, Ысык Көл, Нарын уандарында 29-30 градус ысыйт. Бийиктөөлүү райондордо 14 градус жылуу болот. Бишкекте абанын табы 37 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Баткен районунун Аксай айылынан 144 аял жана бала коопсуз аймакка чыгарылды. Алар Баткен шаарында кесиптик лицейдин имаратында жана стадиондо атайын чатырларга жайгаштырылганын жогоруда кабарларды уктуңуз. Облус жетекчисинин орун басарынын жетекчилигинде штаб түзүлүп, бул маселе боюнча тийиштүү кызматтар иштеп жатат кечеден бери. 22 июлда кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып ок атылды. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматында 5 киши жаракат алганы айтылууда. Тажикстандан бир тургун каза тапканын, дагы 7 киши жараат алганын азаттын тажик кызматы расмий булактарга таянып билдирди. Бүгүн биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чатак чыккан аймакка баратат. Азыран менен телефондон байланышабыз. Жеңиш, кутман таң.
Саламатсыңар.
Жеңиш, деги бүгүнкү түн кандай өттү? Кечеки окуялардын өнүгүшү кандай болуп атат? Кандай маалыматтарың бар? Бөлүшө кетсең.
Рахмат. 22 июль кече кечке жок ушул саат 17:00 өткөн учурда тажик тараптын ушул Кыргызстан менен чек арадагы Аксай айыл менен чектеш Воорук айылынын чек арасына желектерди орнотуу учурунда эки тараптан келишпестик чыгып, элдер топтолуп таш атышуу болгон. Бул таш атышуу эки тараптан тең ок атышуу менен коштолгону айтылып атат. Бул ок атышуулар түнкү саат 11:00 чейин ККде болуп турганы айтылды. Ошондон кийин бир аз тынчып, ок атышуулар токтоп калды деп айтылды. Облустук милициядан бул ошол жаңжал учурунда тажик тарап бир жаран каза болуп, 7 киши жараат алып ооруканага түшкөнү айтылды. Ал эми мен ошол областтык ооруканага барып, ошол жерден өзүм күбө болдум. Бул жерге 8 адам ар кандай түрдүү жараттар менен ооруканага түштү. Алардын ичинде октон жана осколкадан жабыр тарткандар, таштан жабыр тарткандар да бар. Алардын арасында милициянын, чек арачылардын жана жөнөкөй тургундардын бар экендиги менен ошол жерде өзүм күбө болдум. Областтык бийликтен болсо ошол Аксай айылынан кооптуу жайларга чыгаруу үчүн Аксай айылынан 144 жаш балдар жана аялдар Баткен шаарына жеткирилип, алар шаардагы номер 2 кесиптик лицейдин имаратына жайгаштырылган экен. Мен түнү барып алар менен да сүйлөштүм. Аксайдан келген аялдардын бири бизге төмөндөй маалымат берди.
Азыргабыз.
Сиз аты жөнүңүз кандай эче?
Жөнүн Айтемир Бакатыша, Аксайдын тургуну болгонмун. Шүенде эч эле басылбады бул урушу. Келин болуп келгенибизден бери ана ушул үмүттөп жашайбыз. Жүрөгүбүз кабады. Тынч жашоо жок бизде. Эми тоодон келдим эле малчыбыз. Кесек эле кичине чайпай ичкенден кийин эле уруш атылып атат ок. Анан балдарыбызды эрмек термеп эле кийимдерин кийгизип алып өрдөй болуп ошетке жакшы эл бар экен, журт бар экен. Мына Баткен элибизге келип калдык. Жакшы кабыл алдылар, аны жайгаштырып койдулар. Бирок биздин жашообуз жашоо эмес болот. Балдарыбызды карагыла. Биз го энди мына 65 кирдик. Мына ушинтип качып кирип, булар качып жашайт. Тынч болобу, жокпу? Тынч болса тынчсын, мына чоңдорубуз келсин.
Чоңдору калышы сүйлөгөндөрдү.
Жеңиш, бизди угатасың да? Расмийлер менен сүйлөшүүгө бир мүмкүнчүлүк болду, облус жетекчилигиби, чек ара кызматынын жетекчилериби же башка күч органдарынын жетекчилери мененби, өкүлдөрү мененби сүйлөшүүгө сенде мүмкүнчүлүк болдубу?
Ооба, мен кечинде ушул түнкү саат 12 чамасында ошол Аксай айылынан коопсуз жайга чыгарылган жарандар менен жолугуп, алардын абалга кабар алган учурунда ошол жерде Батум облусту бийлигинин облус жетекчисинин орун басары, ошол жерде жаран коргоонун штабынын башчысы жүргөн экен. Ал киши ошол Аксай айылынан келгендерге биринчи жардамдарды көрсөтүп, санитардык кандай гана жардамдар зарыл шарттардын баарын жаратып атышыптыр. Ал областтык бийликтин айтымына караганда түнкү саат бир 11:30 чейин Баткен облусунун жетекчиси Акрам Мадумаров жана Тажикстандын Чолгу облусунун башчысы Ранжолбек Ахмутзода менен экөө ошол Аксай айылынын четиндеги дача участкасында жолугушуп сүйлөшүптүр. Ал эки облустун жетекчилери ошол ал акыбалды иликтеп элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүү жана биринчи кезекте топтолгондорду таркатып элди бир тынчтандырууга макулдашып, андан аркы иштерди чогуу жүргүзөбүз деп макулдашып чыгып кетип, эки облус жетекчиси ушул топтолгон элдер менен кеч түнү бою бир мезгилге чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир адилет тергөө болуп, ушул окуяларды бир жакшы жыйынтыкка келебиз деп элдерге ушундай түшүндүрүүлөрдү жүргүзүптүр. Негизинен түнү Аксай ушул чек аралаш аймактарда акыбал бир аз принцип азыр ушул бир жаңжалдашып тирешип ташатышып угатышкандар жок деп айтышты да.
Негизи облус борборунан канча километр алыста жайгашкан бул Аксай?
Аксай Батум облусунун аймагы борборунан болжолдуу бир 55-60 чакырымдай алыстыкта турат.
Сен бүгүн ошол жака кетип атасың э? Барып ал жактагы абалды көзүң менен көрүп?
Ооба, мен азыр ошол Аксай айылынан жолго чыктым. Ал жерде акыбал кандай, ал акыбал кандай болуп калды, жергиликтүүлөр эмне деп жатат? Анткени жакынкы күндөрү эле ошол Тажикстан менен Кыргызстандын президенттери ушул айрыкча ушул Аксай Борук маселелери боюнча жолугушуу өткөрөт деп күтүп атышкан. Элдердин баары эле ошол эки өлкөнүн президенттери жолукса бир кандайдыр бир чечимдер болобу, ушундай сөздөр болот. Албетте бул расмий айтылган жок, жергиликтүүлөрдүн арасында ушундай сөз болуп жаткан болчу.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга жумуш сапары менен барышы боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканы кечээ расмий ырасталды. Жеңиш, сага ак жол, этет бол. Бизге Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефон аркылуу Аксайдагы абал жөнүндө маалымат берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери 300 миңдей жол эрежесин бузуу катталып, андан 170 миллион сомдой айып пул чогулду. Жазанын жарымынан көбү алына элек. Өкмөт дээрлик жарым жылдагы бул көрсөткүч жол кырсыктарын кескин азайтканын билдирүүдөн. Бирок ошол эле кезде долбоордун алгачкы жыйынтыктарына карата сын пикирлер азайган жок. Эрнис Нурматов кененирээк токтолот.
Эгер коопсуз шаар долбоору ишке кирген 5 ай ашыгыраак убакыттан берки жол эрежесин бузуу фактыларын санасак, толук 300 миңден ашат. Мунун 4 мартка чейин катталган 20 миңге жакынынын айып пулу алгач кечилип кеткен болчу. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев андан берки көрсөткүчтөрдү эсептеп берди.
4 марттан бүгүнкү күнгө чейин 293,558 нарушение катталды. Анын ичинен 130,378 унаанын ээлери тарабынан айыппулдар мамлекеттик бюджетке төлөндү. Жалпы жомдон 171 миллион акча каражаты мамлекеттик казынага.
Деген Исаев аталган сумма жалпы айыппулдардын 44% түзөрүн, калган бөлүктү чогултуу түрдүү себептерден улам кечеңдеп жатканын кошумчалады. Ал жазаналардын тууму өсүп, негизги айыппулдун көлөмүнөн ашып кеткен фактылар бар экенин, алар боюнча иштер жакын арада сот аткаруучуларга жиберилерин билдирди. Мындан сырткары мекеме өкүлү айыппулду убагында төлөбөгөндөрдүн автоунааларына чектөө киргизилерин эскертти. Бирок Тилек Исаев жалпы жонунан 4-5 айдын жыйынтыгы менен коопсуз шаар долбоору өзүн актады деп ишендирүүдө.
4 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин Чүй облусунун аймагында жана Бишкек шаарынын аймагында жол кырсыктары 65-70% төмөндөгөнү жана ошол адамдын өмүрүн алган учурлары башы жок болуп кете болду. Программа өзүнүн максаты деп жаңылышпайбы?
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Исаев кырсыктар тең жарымына азайганын айтканы менен сандарды толук келтирген жок. Албетте, коопсуз шаардын камералары иштеп баштагандан бери эле долбоор бир катар кемчиликтердин башын ачты жана мамлекеттик органдар аларды чечүү аракеттерин көрүп жатканын ишендирип келет. Бирок негизги көйгөй адамдардын жана автоунаалардын каттоосуна байланыштуу жагдай курч бойдон калып келатат. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын логистика бөлүмүнүн башка адиси Рыскүл Жазакова бул көйгөйлөрдүн айынан 50 000 эреже бузуу боюнча кабар айдоочуларга жете электигин мойнуна алды.
21-июлга чейин биз 246 000 ашык кат алдык турган. Анын 60% Бишкек шаарынын ичинде. 30% болсо Чуйской область, калган долясы пайыз республикага бөлүнөт да. 246 000 ашык каттын бүгүнкү күндө ар бир адреси көрсөтүлгөн, дарыгы көрсөтүлгөн адамдарга 147 000 ашыгы колдоруна берилген. Анын ичинен ар кандай себептер менен 50 000 кат возврат болду территориальный ГУБДДга. Бул жерде ар кандай немелер бар себептер менен. Адреси туура эмес каттар. Ал кишилер жашабаган жер. Мен барганда даректе бир киши көрсөтүлгөн. Жашаган киши башка. Каза болуп калган адамдар бар.
Мындан сырткары коомчулукта жол белгилери, аларды аткаруу талаптары жана айыппулдардын өлчөмү тууралуу да нааразылыктар көп болуп келди. Айдоочулар Кыргызстандын реалдуу шартында 2-3 000 сомдук жазананы төлөө оор болуп кеткенин, катар-катар орун алган учурда анын суммасы акылга сыйбай жатканына даттанып жатышты. Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтокуновду угалы.
Коюп аткан жана утуп алган компания, конечно, акча табуу максатында, биздин мамлекет акча табуу максатында эмес, жол көзөгүн төмөндөтүү, адамдардын өлүмүн азайтуу максатында агитация пропаганда кылыш керек эле. Мынча акча тапчык, мынча акча түштү деген бул негизи туура эмес. Себеби бул штраф менен мамлекеттин каржыланып албетте, бул табуу максатында болбош керек да. Биздикичи жолду коопсуз, адамдардын коопсуздугун сактоо максатында болуш керек.
Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча тендерди былтыр утуп алган орусиялык Вега концерни компаниясы долбоордун биринчи этабын быйыл 12 февралда баштаган. Экинчи этабына карата тендер ушул айдын башында өтүп, ага 4 компания катышты. Бирок анын жыйынтыгы жарыялана элек. Аны утуп алган компания 2019-жылдын аягына чейин өлкөдө 314 көзөмөл камера комплекстерин орнотушу керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчылары жана башка журналисттер Алматы шаарында кол салууга туш болушту. Бир аздан соң бул жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Кыргыз Тажик чек арасындагы Чырдан Улам Аксай айылынан аялдар жана балдар коопсуз аймакка чыгарылды. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандан Америкага иштеген тыңчыларды кармаганы тууралуу маалыматын кескин түрдө четке какты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 22 июль күнү тарапташтары менен жолугушуу учурунда Орусияга шаршемби күнү барышы мүмкүн экенин айтты. 22 июлда президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясынын парламентинин спикери Абдалла бин Мухаммад аль Шайх менен жолугушту. Бул тууралуу президент сайтында жазылды. Өзбекстанда мугалимдерди дарыянын жээктерин бекемдөө иштерине мажбурлап алып чыккандыгы үчүн Намангандын Касансай районунун акиминин орун басары $69 өлчөмүндө айыппул төлөдү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 23 июль, кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчылары жана башка журналисттер Алматы шаарында кол салууга туш болушту. Шаардык полиция журналисттерге кол көтөргөн окуя боюнча Кылмыш кодексинин өзүн билемдик беренесине ылайык сотко чейинки тергөө иши башталганын кабарлады. Зайырбек Бактыбаев окуянын чоо жайын айтып берет.
Жыйырма экинчи июлда Казакстандын адам укуктары бюросу жайгашкан имараттын жанында белгисиз топ аял Азаттыктын казак кызматынын журналисти Нургүл Тапаеваны бир чаап оператору Токмолду Кусайновдун видео камерасын сындырышкан.
Мен соткамды алып кошуп кошуп үлгердим. Сол кезде одан маган карай бурулду. Сен де ошир камераңды деп менин туура темшектин алдында турганбыз. Мен катты корктум. Ары карай итерип жүрсө жалындым, жибериңдерчи мен деп. Бирок болгон жок, мен колумду ишимнен, шашымнан тартып.
деди журналист Нургул Тапаева. Ал эми оператор Токмолда Кусаинов окуяны мындайча айтып берди.
Жүгүрүп кеп камерадан устап түшүрмө түшүрмө дейт. Мен айтып үлгөрмөдүм. Сиз эмне үчүн маган жүгүрүп жатырсыз? Биринчи өзүңүздү түшүндүрүңүз. Ким сиз деп айтканча болгон жок. Ар жагынан экинчиси келди да тапкесин актырды. 3-4 келди да мен апарып бурушка кысып тастады. Камераны алып микрофонун жулуп экиге бөлүп өзүмө кайтадан лактырып тастады. Видеоискателин прямо кол менен ұстап тұрып, қан не деген күш деп ойлаймын, бұрап жұлып алды.
Азаттықтың журналистері Алматыдағы Қазақстанның адам құқықтары бюросында саат 11-де мамлекет енелер және балдар менен күрешіп жатады деген темадағы маалымат жиынын тартуға келішкен. Анда өркөдөгү тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына катышы бар деген шек менен 4-июлда кармалган көп балалуу эне Оксана Шевчук менен жалгыз бой энелер Гүлзипа Жаукерова жана Жазира Демеованын үстүнөн козголгон кылмыш иштери тууралуу маалымат берилмек. Аялдар ызы чуу салгандан кийин аталган маалымат жыйыны өтпөй калды. Жаалданган аялдар Оксана Шевчуктун кызын көтөрүп жүргөн анын апасына да кол көтөрүшкөн. Журналисттер чабуулга кабылганы тууралуу полицияга телефон чалган, бирок тартип сакчылары окуя болгон жерге жарым сааттан кийин гана келген. Бул учурда кол салган аялдар имараттан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Күбөлөр бир аялды тартип коргоочулар кармаганын айтышууда. Азаттык радиосунун Кастак агенттигинин кабарчылары полицияга арыз жазды. Тергөөчү полиция чабуулдун жөн жайын аныктап, көзөмөл камераларындагы видеолор менен тааныша турганын убада кылды.
Видеону карайды, баарын текшереди. Сол боюнча уже биртиндеп жумуш иштей баштайт деп боюнча.
Тергөө
аракети это боюнча жүрө берет.
Журналист Инга Иманбай журналисттер кесиптик укугун коргоо үчүн биригүүсү керек деп эсептейт. Ал эми Жасалаш гезитинин башкы редактору Руслан Эрбатанын пикиринде кесиптик кызматын аткарып жүргөн журналисттерге кедерги тийгизүү кылмыш болуп саналат.
Кәсіби қызметін атқарып отырған адамға кез келген адамның біреуі кеп кедергі жасауы, қоқан-лауқы көрсетуі, жаңағы қолында құралдарын тартып алып отыр, ол қылмыс жасап отыр деген сөз. Егер сол қылмыс жасап отырған адамға мысалы билік орындары, құзырлы орындары үнсіз отыратын болса, ол демек ол қылмыскерді билік қолдап отыр деген сөз. Демек біздің мына бүгінгі билік жүйесі бұл қылмыстық жүйені, қылмыстық мемлекетті қолдап отыр деген сөз.
6-нчы июлда Нур-Султан шаарында да белгисиз адам азаттыктың кабарчыларын көздөй калемпир газын чачыраткан. Анда журналисттер полициянын демонстранттарды кармап жатканын тартып жүрүшкөн болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Грузияда Рустави 2 телеканалынын айланасында чыр чыкты. Өткөн аптада узак убакытка созулган соттошуулардын негизинде телеканалдын кожоюн алмашкан. Оппозиция өкүлдөрү, укук коргоочулар буга байланыштуу бийликти күнөөлөп, редакциялык саясатты өзгөрөт деп чочулап жатышат. Ушул айдын башында Рустави 2нин журналисти эфирден Орусиянын президенти Владимир Путинди сөгүп салгандан кийин талаш талкууга кабылган. Грузияда Рустави 2 эң таасирлүү телеканал болуп эсептелет жана буга чейин өкмөттү сындап келгени маалым. Толугураак Нора Бешенбек кызы айтып берет.
Адам укуктары боюнча Европа соту өткөн аптада Рустави 2 телеканалы боюнча чечим чыгарды. Ага ылайык аталган телеканал мурдагы ээси бизнесмен Кибара Халвишиге берилиши керек деп айтылды. Грузиянын жогорку соту 2017 жылы март айында дам кудушунда чечим чыгарган. Мындан улам Рустави 2нин буга чейинки кожоюндары ага эне Ливан Георгий Карманашвилилер Страсбург сотуна кайрылган. Бул бир туугандарым Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили менен жакын экени белгилүү. Халваши Рустави 2 телеканалына 2004-2006 жылдары ээлик кылган. Кийинчерээк Саакашвилинин бийлигинин тушунда басым кысымдын айынан телеканалдагы өлүшүн арзыбаган акчага сатууга аргас болгонун айтып сотко кайрылган. Өлкө оппозициясы үчүн адам укуктары боюнча Европа сотунун чечими күтүүсүз болду. Грузин өкмөт башчысы Мамуку Бахтадзе болсо соттун чечимин кубаттады.
Страсбург сотунун чечими Саакашвилинин жана улуттук кыймылдын бийлигинин тушунда бизде укуктук өлкө болбогонунун бир далили. Анда адам өлтүрүлөр, адамдарды жашоо укугунун менчигинен ажыраткан учурлар болгон. Страсбург соту Грузиядагы сотто Рустави 2 боюнча бир дагы мыйзам бузуу болбогонун аныктады.
Өлкөдөгү башка оппозициялык телеканалды буга чейин бийликтеги грузин кыялы партиясы жана анын лидери Бидзина Иванашвили сындап келген эле. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили телеканалдын айланасындагы соңку жагдайга байланыштуу Бидзина Иванашвилини күнөөлөдү. Ал атайын кайрылуу жасап мекендештерин каршы турууга чакырды.
Иванишвили Грузиянын баарын, бюджетти, жерди, бакчаларды басып алды. Достор, муну жөн эле карап отура берелиби? Мекенибизди душманга өткөрүп берелиби? Мен жөн карап тура албайм. Мен акыр аягына чейин күрөшөм. Келгиле, эмгек өргүүнү, эс алууну жыйыштырып, мекенди биринчи орунга коелу. Мындай зулумдук жеңбеши керек. Биз баарыбыз биригип, бир күч бололу.
Айрым оппозиция өкүлдөрү жана коргоочулар, жарандык активисттер дагы бийликте Руставеки телеканалынын редакциялык саясатына кийлигишип жатат деп күнөлөштү. Transparency International эл аралык уюмунун Грузиядагы өкүлү Мамука Ангуладзе өлкөдөгү 15 бейөкмөт уюм бийликке жана телеканалдын жаңы жетекчилигине сөз эркиндигин жана телеканалдын буга чейинки багытын өзгөртпөө тууралуу кайрылганын маалымдады.
Биз Грузиянын эгемен тарыхындагы жагдайларды эске алып жатабыз. Буга чейин кайсы бир телеканалдардын кожоюндар алмашып, андан кийин бийликке ыктап калган учурлар болгон. Биз Рустави 2'нин буга чейинки редакциялык саясатын билебиз. Бул саясат өзгөрбөш керек. Бизде медиа чөйрө аябай саясатташып кеткен. Бул чынында демократиялык коомго өтө чоң чакырат.
Мамуки Ангуладзе келерки жылы өлкөдө парламенттик шайлоо болорун, бийликтин кемчилигин көрсөтүп турган жалпыга маалымдоо каражаттарынын мааниси алдаганча артаарын белгиледи. Аларда мурдагы коргоо министри Иракли Курашвили телеканалдын чыныгы ээси экенин айтып чыкты. Ал 2004 жылы Рустави телеканалын өзү сатып алганын, Кибару Халвашига жөн эле каттатып койгонун, муну колундагы документтер менен соттоо далилдей турганын жарыялады. Телеканалдын азыркы кожоюндары анын айткандарын четке кагып жатат. Ушул айдын башында Рустави 2 жаңжалга кагылган. Каналдын журналисти Георгий Габуни эфирде Орусиянын президенти Владимир Путинди сөгүп салган. Бул окуя эки өлкөнүн ортосунда дагы тирешүү жараткан. Өлкө жетекчилери журналисти айыптап чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Рим папасы Франциск жекшемби күнкү кайрылуусунда адам баласынын мындан 50 жыл мурун айга учканын эскерди. Понтифик Ватикандагы ыйык Петр аянтына чогулган динзарлардын алдында сүйлөп жатып, жер планетасы үчүн дагы көп пайдалуу ачылыштарды жасоого, прогресске карай жылууга чакырды. Арине америкалыктардын Аполлон 11 миссиясына ишенбегендер азырда четтен табылат. 2013 жылы жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда астронавтардын айга конгонуна америкалыктардын 7%, орусиялыктардын 57% ишенишпейт. Конспирологиялык теориялар Билли Кейсингтин «Биз айда эч качан болгон эмеспиз» деген китебинен башталган. Бирок белгилүү космонавт астронавтар, адистер айга барууну бурмалоо мүмкүн эмес дешет. Аполлон 11 миссиясы Нил Армстронг, Баз Олдрин жана Майк Коллинзден куралган. Кошмо Штаттарда биринчи адам айга 1969 жылдын 20 июлунда кадам шилтеген деп айтылып келгени менен, иш жүзүндө Нил Армстронг Гринвич убактысы боюнча 21 июлда айдын үстүнө баскан. Айдын орбитасына жеткенде Армстронг менен Олдрин башка аппаратка отуруп айга кондурушкан. Ал эми командалык модулдун пилоту Коллинз ошондо айдын орбитасында калган. Азыр астронавт 88 жашта.
Биз экипаждагылар бүтүндөй дүйнө бизди карап турганын, ийнибиздеги оор жүктү сезип жаттык. Дос же душман болобу, биз адамзаттын назарында болчубуз. Колубуздагы бар аракетти ийгиликке жетишүү үчүн жумшадык. Жан үрөбүштеп айланадан көп ырахат албай калганбыз.
Олдрин менен Армстронг айдын кыртышынан үлгүлөрдү чогултуп жерге алып келишкен. Армстронг 2012 жылы 82 жашында көз жумган. Олдрин 89 жашка чыкты. Айга миссия адам баласынын кандай чоң жетишкендиги болбосун 70-чи жылдардан бери эч ким аны кайталай элек. Негизинен буга акча тартыштыгы же саясат тоскоол болууда. Экономисттер айга кемени учурууга 25 миллиард доллар кеткенин санап чыгышкан. АКШда ар бир администрациянын космос изилдөөсүнүн өз идеялары бар. Обама астронавтарды астероидке жөнөтүүнү көздөсө, Трамп Марска же кайра эле айга миссия жиберүү дымагы бар экени белгилүү. Бул маалыматтын видеосун Азаттык Шекит орг сайтындагы видео жаңылыктар түрмөгүндө көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун 23-июлдагы эртең мененки программасынын жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Обада жаңырган кабар жана баяндардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Бир аздан соң экинчи 30 мүнөттүк программабыз башталат. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен, Ода Азаттык радиосу алдыда. Журтташтар түрмөгүн угасыз. Бул ирет Шотландияда кыргыздардын башын бириктирип коом түзгөн Рахат Жусупова менен маектешебиз.
Бизде мектепте жөн эле сабактарды окутпасаң, биздин законорду үйрөтүшүбүз керек экен. Себеби бирөөнүн көңүлүн оорутпа. Бирөөгө түсүнө, өңүнө карап сүйлөбө деген биздин да закон бар.
Ошондой эле Шертай Субановдун Туюктагы муң китебинде жазылган сталиндик репрессиянын азаптары жөнүндө айтып беребиз. Студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Азыр болсо Токтосун Шамбетовдон кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров жана Тажикстандын Согду облусунун башчысы Роджобай Ахмадзода жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ярмактуу өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматынын Чолпон Бердикулова маалымдады.
Ак Сай айылынын дача участкасында жолугушту. Жетекчилер чек арада чыккан чыр жатакты жөнгө салуу, пикир келишпестиктин себептерин аныктоо менен аны жоюу, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коңшулаш айылдардын элин ынтымакка чакыруу боюнча макулдашты. Учурда айгарымыктуу өкүл Акрам Мадумаров Баткен районунун Ак Сай айылында эл менен жолугушууларды өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө катышууда.
22-нчи жылда кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып ок атылды. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматында 5 киши жаракат алды. Расмий маалымат боюнча 22-июл күнү саат кечки 17:20 чамасында Воров анклавынын кире беришинде Тажикстандын жиликтерин орнотуу учурунда эки тарап жардаша кетишкен. Воров кеңешинин Тожикан маалесинин башчысы Гафуржан Жураев кагылышуудан жергиликтүү бир тургун каза тапканын, дагы 7 киши жараталган азаттыктын тажик кызматына билдирди. Анын айтымында окуяда кыргыз айылынын тургундары аңчылык мылдыктары колдонсо, тажик тарап таш ыргыткан. Мунун алдында тажик маалымат каражаттары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ушул аптанын соңуна чейин Воров анклавына бара турганын жазып жатышкан. Бул Рахмондун 1993 жылдан берки Ворохтагы алгачкы сапары болот деп мүнөздөлгөн. Буга чейин Тажикстандын Азия Плюс басылмасы өз булактарына таянып, тажик президенти Эмомали Рахмон менен Сооронбай Жээнбеков Исфарада жолугаарын кабарлаган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга жумуш сапары менен баруусу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастады. Бул тууралуу президенттик аппараты маалымдашты. Анда эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде чек ара маселелеси талкууланмакчы. Президенттин аппараты эки президенттин жолугушуусунун убактысы жана орду такталып жатканын кошумчалады. Орусияда Western Union төлөм системасы башка өлкөлөргө айына 600,000 рубльден ашык акча которууга чектөө киргизди. Бул тууралуу компаниянын сайты кабарлады. Жаңы эреже акчанын изин жашырууга жана терроризмге каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамдын аткаруу алкагында 22-июлдан тарта күчүнө кирди. Документте белгиленгендей, быйыл апрелде Казакстан, Кыргызстан, Кытай жана Вьетнам өлкөлөрү үчүн киргизилген айына 100,000 рубльдык чектөө өзгөртүүсүз калды. Орусиянын борбордук банкы мындай жол менен көмүскө операцияларга, анын ичинде катталбастан ишкерлик менен алектенгендерге каршы күрөшүүдө. 2018 жылдын 30-сентябрына карата Western Union 200 ашык өлкөнүн ортосунда акча которуу операцияларын аткарган. Өзбекстанда мугалимдерди дарыянын жээктеринде бекемдөө иштерине мажбурлап алып чыккандыгы үчүн Касансай районунун акиминин орун басары Мубилла Исомидуновго $69 өлчөмүндө айып пул салынды. Бул тууралуу өлкөнүн эмгек министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады.
Токтосун Жамбетов айтып берген бул жана башка маалыматтар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Биз баяндарга өтөбүз. Кезек журтташтар түрмөгүндө бул ирет 2007 жылдан бери Шотландияда жашап жаткан Рахат Жусупова менен маектешебиз. Ал Шотландияда жашаган кыргыздардын башын бириктирип атайын коомдо түзгөн. Азаттык радиосуна бул бирикменин максаты Шотландиядагы жашоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берди. Рахат Жусупова менен Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Сиз 2005 жылдан бери Шотландияда жүрөт экенсиз да, анан ал жактан абдан көп биздин мекендештердин дагы уюмдарын уюштурган экенсиз, аларды бириктирип, башын бириктирип жатат экенсиз. Жөн эле мындай мигрант болуп жүрө бербей, тынч эле жашай бербей, эмнеге бул иштерди аткарып жатасыз? Максатыңыз эмне?
Биздин мурда жөн гана балалуу болду элек, үй бүлөлүк болду элек да. Биз жөн гана баягы Кыргызстанды сагынгандан бирге чогулалы деп чет мамлекетке кеткендердин баардыгынын ойлору, жүрөктөрү ата мекенде да. Ошондой Нооруздарды, башка мероприятияларды чогуу өткөрөлү деген ниет деле чогултуп баштаганбыз. Андан кийин үй бүлөлүү боло баштадык. Үй бүлөлүү боло баштаганыбыздан кийин биз ойлодук, биздин балдарыбыз, биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн ким экенибизди, биздин ким экенибизди балдарыбыз дагы түшүнүп, мектепке барганда, үйгө келгенде мен кайсыл сосайтиге, коомго жатам дегендей нерсени түзүп берелидик да балдаргачы. Жылына биз пландап койгонбуз. Нууруз сөзсүз түрдө. Андан кийин каникул бүтүп баратканда коштошуу, каникул бүтүп барганыбыздан кийин келгиле чогулалы, жаңы келген студенттер барышат, жаңы келген мүчөлөрдү кабыл алуу деген сыяктуу. Жаңы жылдын алдында биздин өзүбүзчө кыргызча баягыдай кичинебизде өскөндөй Аяз атаны чакырып, кыргыз Аяз атабыз бар, ырларды даярдап, белектерди алып дегендей ушундай кыргызча ырларды ырдап, кандай биз өтсөк ошону биз балдарыбызга калтырып, биздин маданиятыбызды, биздин баалуулугубузду кыргыздын балдарыбызга жана ошондой эле ушул жерликтерге түшүндүргөнчө балдарыбызга да айталы деп ушундай мүмкүн болгон нерселерибизди өзүбүздүн мекенибизге алып келип, кичине болсо да үйрөтүп, балдарды мындай кылгыла, апаларды мындай кылалы, ден соолугуңарды карагыла деген сыяктуу үйрөнгөн нерселерибизди кайра ошол жерде талкуулап, эмнени айтсак, эмнени кандай кылып жакшырсак болот деген,
кандай жол менен Кыргызстанга алып келсек деп сүйлөшөт.
Кандай жол менен Кыргызстанга алып келсек, биз Кыргызстан өнүксө, өссө, ушундай мамлекеттерден болсо, келечекте өзүбүз да кайра келсек деген ойлорубуз бар да.
Балдардын ден соолугу, анан алардын баягы маданияты деп калдыңыз да. Негизи эле ошол Кыргызстанда азыркы тапта 2.5 миллион балдар бар, өспүрүмдөр, балдардын баарынын санын кошкондо. Анан жакында эле ЮНИСЕФтин иликтөөсүндө алардын дээрлик жарымынан көбү жакырчылыкта жашайт, абдан баягы кыйналып жашайт деген бир жыйынтык чыкты да. Албетте Шотландия менен Кыргызстанды салыштырыш абдан эле кыйын. Ошентсе дагы жөнөкөй кадамдар, кандай жөнөкөй кадамдарды жасасак болот? Ошол эле балдардагы жакырчылыкты, балдар тушуп аткан, калып калган жакырчылыктан чыгыш үчүн.
Бул абдан биз өзүбүздүн коомдор менен сүйлөшүп келгенде актуальный темалардан болуп эсептелет. Баягы бир үйдүн мүйүзү сынса, миң үйдүн мүйүзү зыркырайт дегендей, ар бир баланын ситуациясын бул жерден көргөндө биз дагы жүрөгүбүз зыркырап, кандай болсо жакшы болмок деген ойлор келет да. Ошондо медицина кызматкери катары мен ар дайым ойлойм да, азыркы ооруп аткан ооруну да дарылаш керек, ошонун алдын алыш керек депчи. Менин оюм боюнча алдын алуу үчүн биз балдарга туура билимден беришибиз керек. Ошол билимдүү адам, билимдүү эне, билимдүү ата балдарды ошондой жакырчылыкка туш келтирбей, таштап миграцияга кетпей, бала деген бул адам, бир адамды коомго алып келип атабыз. Ошого камкөрдүк көрүш керек да.
Негизи эле ушул Британиянын же болбосо Шотландиянын, Европанын системасында ошол өлкөдө жашаган адам, ал мигрант болобу же өзүнүн ат уулу болобу, сөзсүз түрдө бир белгилүү бир өлчөмдө салык төлөшү керек да мамлекеткечи. Ал салык баягы биздин көз карашыбызча өтө эле кымбат болуп эсептелет. А бирок аны бөлүштүрө келгенде абдан чоң бир мындай бир социалдык мааниси бар экенин көрсөк болот да. Сиздер ошол жакта жашап жүргөндө чоң салыктарды төлөйсүздөр да, анан ичиңиздер ачышпайбы ушул салыкка?
Биз ал
каяка кетет ошол салык?
Эки салык бар. Бириси National Insurance деп коет. Ал улуттук камсыздандыруу. Улуттук камсыздандырууга кеткен акчаны эч качан биз ичибиз ачышпаш керек. Ал ооруканаларды
жабдыганга,
ошол ооруканага керектүү нерселерди алганга. Жана ошондой эле ооруканага мамлекет эле бөлүп берет. Бирок биз ооруп же балдар ооруп кала турган болсо 18 жашка чейинкилер же болсо пенсия курагандагылар алар бекер дары дармекти ала алышат. Балдар дагы. Боюндагы аялдар бекер дары дармекти, тиш доктурлардан бекер ала алышат. Ошолордун баардыгы улуттук камсыздандыруудагы нерсенин баардыгы кайра эле өзүбүзгө кетет. Ошон үчүн биз канчалык акча айлыгың жогору болсо ошончолук проценттеги улуттук камсыздандырууга бөлүнөт. Биз ага эч качан ичибиз ачышпайт. Анан дагы налог деген бар. Ал налог бул шаарды таза, жолдорун үйдөлдө кылбай, өзүбүз үчүн кооз, балдар үчүн ой аянтчаларын, биз үчүн скамейкаларды, парктарды жандандыруу үчүн эстетикалык, духовный жактан эс алуучу эң кооз парктарды эс алуу жайларын түзүп беришет да, биз аларга эч качан ичибиз ачышпай эле ушунчалык төлөп атабыз деп ушу ал деген баардыгынан эле бирдей процент алынбайт, алган айлыгыңа карата берилет. Биз туура эмес айлыктарыбыз өзгөрүп, туура эмес төлөсөк, мамлекет тарабынан кайра ошолор эсептелип, жылдын аягында, апрелде жылдын аягы болот, кайра ошол акча төлөгөн налогуңду кайтарып берет. Бизде эч кандай мамлекетке болгондай күмөн саноо акчамы жеп койду, мынтий деген күмөн саноо жок да.
Билим берүүдө дүйнөгө жалпысына маалым, Британия, Шотландия бул биринчи орунда турат. Ал жака баягы билим алганы барган дарда көп, сырттан баргандар да көп. Анан ошончо элди, ошончо расалар бар, ар түрдүү улуттар бар. Ошолордун баардыгын ынтымактуу окутуу аларга оор болсо керек.
Бизде мектепте жөн эле сабактарды окутпасаң, биздин закондорду үйрөтүшүбүз керек экен. Себеби бирөөнүн көңүлүн оорутпа, бирөөгө түсүнө, өңүнө карап сүйлөбө деген биздин да закон бар. Кунум эле ошол закон Британияда да бар. Бирок Британиядагы закон бул сен эч кандай бирөөнүн өңү түсүнө, формасына же кай жактан келгенине карап сен
оорусуна
өзгөчө физикалык өзгөчөлүктөрүнө карап эч кандай дискриминация деп коет. Сын айтууга акың жок. Сен ар бир адамды адамгерчилигине карап кабыл алыш керек.
Эми медицинага келсек, сиз ошо баргандан тарта эле англис тилин үйрөнгөндөн кийин медицина тармагында көп эмгектенптирсиз. Анан туура эмес тамактануунун айынан бизде өлгөндөрдүн дагы ошо ооруга чалдыгып өлгөндөрдүн да саны өтө эле көп. Кандай каталарды кетирип атат Кыргызстан? Ошол эле балдарды тамактандырууда же энелердин диетасында дейли.
Бизде системалуу мисалы үчүн биз чоңдордон баштайлы. Алар өздөрүнүн диетаны түшүнүшөт, жебешин түшүнбөй туруп түшүнүп туруп эле туура эмес тамактанышат. Мисалы үчүн майлуу тамактарды, куурулган көп тамактарды, анан туура эмес убактардачы. Ушуларды өздөрү түшүнүп туруп жасаганына таң каласың. Анан биз деген өзүбүздүн экологиялык жактан таза тамактарыбыз бар. Ошолорду мүмкүн болушунча колдонсок, өзүбүздүн чыгарылган нерселерди колдонсок, бизде аябай эле тренд деп коет, бренд деп коет. Ошолорго алып барып, балдарды алып барып, өздөрү алып барып жана KFC дагы бургерс дагы бир нерсе деген башка тамактардын франчайзерлери келип бизге келип атат. Ошолорду кээ бир сүрөттөрдөн карап мындай лакшерис, мындай десем ушундай жакшы тамак сыяктуу балдарды ошол жака алып барып, жанагы газдуу сууларды, фанта, кола ушуларды берип өздөрү да ичишет. Ошолордун эң зыяны бул бизде тамактануудагы эң зыян нерсе май менен шекер. Айрыкча шекерге көбүрөөк басым жасап атат. Биз шекерди биздин өзүбүздүн эле жер жемиштеринен алсак болот. Бизге шекерге колдонуштун кереги жок. И ошол эле убакта бир жашка чыга элек эле балага канттан салып чайдан берип коет. Балага чай берүүгө мүмкүн эмес. Бир жашка чейин туз дагы, татуу дагы бергенге мүмкүн эмес. Анан биздин продуктылардын сапаты дагы, сапатын текшерген бизде технологтор, адистер жок. Мунул дарыны чассаң, бул багыңдагы шабдалың жакшы болот экен десе, аны дозасынан жогору чачып коюп атышат. Аны жегендер келип бөйрөк ооруларына туш келип атышат. Мына арбуздарда нитраттарды көбүрөөк салып койгон үчүн азыр эч кимиси жей албай калды нитратты. Бирок бир жакшы Кыргызстанды кубандырган нерсе англисче айтканда they are aware of it дегенде алар түшүнө башташты. Мурда түшүнбөй эле ой Кытайда сулуу экен, мындай экен деп дасторгон кое беришчү. Азыр биз мындайды жейли депчи, ошону биздин кыргызстандыктар жашылча жемишке көбүрөөк көңүл бөлүп, үйдөн тамак жасаганды көбүрөөк көңүл бөлүпчү. Башка балдарга үйдөн өзүңүздөр тамак жасап берсеңиздер. Этти колдонгонду азайтсаңыздар. Жашылча жемишти сезонго карата бизде эми континентал weather деп коет, аба ырайы деп коет. Кышындасы макул этти көбүрөөк колдонсо болот. Жайындасы мүмкүн болушунча жашылча жемиш колдонуш керек да, диетадачы.
Анан бизде мисалы ушул колдонуунун өлчөмүн да билбегендик бир проблема бар да. Маселен, ошол эле Британияда же мүмкүн өлкөлөрдө бир кутунун ичине 5ти салат дагы 5 күнгө 5
бул бир күн да, бир күндө дейт 5 түрдүү витамин жашын керек деген бар да. Мисалы үчүн алма, үрүк как, мисалы үчүн бизде болгон нерсени айтайын. Жаңгак, картошка и сабиз. Мен башка ал Британиядагы супермаркетте тамактарды айтканым жок. Бизде болгон нерсени. Ушул бешөөнү биздин тамагыбызга кошсок, биз эч качан мындай витаминден куру калбайбыз да. Дененин 90% сууну талап кылат. Бизде канчалык сууну көбүрөөк ичсек, мээбиздин иштегени ошончолук жакшы болот.
Азаттык радиосунда журтташтар, түрмөгүн уктуңуз. Шотландияда кыргыздардын башын бириктирип коом түзгөн Рахат Жусупова менен Бактыгүл Чыныбаева маектештим. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз-Тажик чек арасындагы Чырдан Улам Аксай айылынан аялдар жана балдар коопсуз аймакка чыгарылды. Мамлекеттик чек ара кызматы абал туруктуу экенин билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандан Америкага иштеген тыңчыларды кармаганы тууралуу маалыматын тескин түрдө четке какты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 22 июль күнү тарапташтары менен жолугушуу учурунда Орусияга шаршемби күнү барышы мүмкүн экенин айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясынын парламентинин спикери Абдулла бин Мухаммад аль-Шайх менен жолугушту. Өзбекстандын мугалимдеринин дарыянын жээктерин бекемдөө ишине мажбурлап алып чыккандыгы үчүн Намангандын Касансай районунун акиминин орун басары Мубулла Исамидиновго $69 өлчөмүндө айыппул салынды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен. Сталиндик репрессиянын азабын тартып кана байрамдан аман калган Шертай Субанов эгемендик жылдары туюктагы муң деген китебин жазган. Адам өмүрө түккө арзыбай, өз элин кырган жексур бийликтин кандайлыгын анын азабын тарткан киши гана билет. Бүгүн китептин калымы абагында күнөөкөрлөр кандай тузуктурга кабылышканы жөнүндө жазылган бөлүктөрүнө токтолобуз. Кепкезеги Бекташ Шамшиевден.
Прижевский тендер бачыга андан Фрузага алып келип абагын өтөш үчүн Шертай атаны ырак чыгышка поезга салышкан. Эчен азап тузок менен камалгандардын өлгөндөн калганы мухит жээгиндеги Владивостокко келишип, концлагерге, узун палаталарга жайгашат. Ташпоор ажал бул жерде өкүмүн жүргүзүп турган экен. 20 жылга кесилген эски большевик Кобелев деген шорту өз жанын кыйып алса, экинчи палатадан дагы бир эски большевик асынып алыптыр. Мына ушундай өкүнүчтүү окуялар Кудайдын куттуу күнү болуп жатты деп жазат Шертай Субанов.
Биздин палаткада СССРдин ошол кездеги интеллигенттеринин каймагы көп болучу. Географ, медик, геолог, артист, жазуучу, аскер, өкмөт кызматкерлери. Аларды көрүп жаның ачып, жүрөгүң ооруйт. Учурунда жаңы келген кеңеш бийлигин орнотуп, мамлекетти көтөрүп, путуна тургузууга жан үрөп, ак тили менен берилип кызмат өтөгөн адамдар минтип өз колу менен жасап алган зор системасынын курмандыгы болуп отурат. Ошондо да алар жашоого болгон үмүтүн үзбөй, лагердин ичинде да өз милдеттерин аткарып жатканын көрдүм. Ошол адам эмес, айбанчыдагы шарттарда жашоонун кызыкчылыгын таап, адамдык, ак сөөктүк сапаттарын жоготпой, күйүп жанып, дилгирлик менен жанындагы адамдарга аянбай пайдасын тийгизип, билимин тартуулап турушту.
Адамдын кандайлыгы мына ушундай өмүр менен өлүм бири-биринен жатыркабай, аралашып кеткен оор чакта билинет экен. Шертай атанын колунан келишинче колдоп жакшылыгын аябаган Шварц деген немис киши касиеттүү Ысык Көлдөн болчу. Шертай ата лагердеги жолдоштору менен абактан качып Кытайга өтүп кетүү аракети ишке ашпай калгандан кийин камактагыларды кемеге салып, калыманы көздөй алып жөнөшкөнүн жазат.
20 ноябрь күнү кемебиз деңизге жолго чыкты. Мындай зор кемеге өмүрүмдө биринчи сапар түшүп, өмүрүмдө биринчи жолу деңиз мейкиндигин көрдүм. Кеменин чайкалганы, дүкүлдөгөн табышы бизге байкалып турду. Кеме жээктен чыгып жатып, кулак тундурган коштошуу добушун чыгарды. Түрүмдардын ооздорун жаап, сыртка бир да кишини чыгарбады. Канча мезгил жүргөнүбүз күнбү, түнбү белгисиз. Айтор бир маалда кемебиз катуу чайпала баштады. Түрүмдүн ичи сасып, буу болуп, эч нерсе көрүнбөй калды. Түрүм ичиндегилердин жүрөгү айланып, окшуп куса баштады. Менин же жүрөгүм жакшыбы, же Кудай чоң колдодубу? Жүрөгүм да айланбады, кускум да келбеди. Бирок сыртка чыгып, таза аба жутуп, деңизди жакшылап көрөйүн дегенге эки көзүм төрт болду. Чыдабай элди аралап басып барып, түрүмдүн эшигин түртсөм ачылып кетти. Ошол учурда аркамдан бирөө бөйрөккө муштап жиберди. Мен полго кулагам. Туш тарабымдан бир нече ирет тепкиледи. Көрсө биздин түрүмдө НКВД-нын кийимин сыртынан эле шырмал кийип, арабызда шек алдырбай бир НКВД отурган экен. Анын деле НКВД экенин кайдан билейин?
Ошентип 1937 жылдын 20 декабрында чоң кеме толтура камактагыларды Магадан калаасына алып келип, шаар четиндеги лагерге жайгаштырышат. Эртеси баары мончого салып, түрмө кийимин беришет. Адам жаны ушунчалык бекем экенине Шер Таята ушул ирет ишенген экен. Киринип аткан адамдар ач арбактай тартайып, сүйөккө жабышкан терс эле калган. Анын өзүнүн сынган кабыргасы сыздатып, бирок жанындагы адамдардын көрүнүшүнөн чындап эле чочуйт. Фашистик концлагерден эч айырмасы жок көрүнүш.
Кабыргалары даптаана саналып, май куйруктан эчтеме жок. Эчкинин куйругундай чычаң болуп, сөөгү уркуйуп турат. Кара куштан арка сөөктөрү таз жорнукундай куркуйуп чыгып турат. Денени тарамыш менен эле тери кармап тургандай. Эгер алар болбогондо сөөк чачылып кетчүдөй. Эркиндикте казбайлап жүргөндөрүн териси шалбырап жүргөнүн көрөсүң. Көздөрү ары кирип, үңрөйүп кеткен. Тик багып караган кишинин жүрөгүн чүчүрчүдөй. Кыскасы, тирүү адам деген эле аты болбосо, онун катарга тизип туруп, бир соо кишиге түрттүрсө, ону тең түгөл кулап кетчүдөй абалда. Алардын арасында мен да тирүү басып жүргөн адам деген эле атым.
Мына ушул тирүү басып жүргөн адамдардын көбү ушул жерде калып, аман калган азын оологу кийин Сталин өлгөндөн соң боштондукка чыгып жерине кайтмак. Бирок ал жерде деле аларды кучак чая тосуп турган эч ким жок эле. Ошондон бир тобу мына ушул жарым аралда калып калышат. Магадандагы мончого салгандан кийин камактагыларды Калымага карай жөө айдап жөнөшөт. Катуу суук жолдо тоңуп өлгөндөрдү машинага чогултуп салып отурушуп, акыры бир жерге келишет. Кыштын чыкроон суугунда миңдеген адамдарды күндөп түндөп түндүктү көздөй айдап эле келатышат. Токарылаган жол деле аягына чыкчудай эмес. Шер Таята жол азабында камактагылар бири бирине кандай көмөктөшкөнүн, оор абалга чыдай албай канчалаган кишилер боо түшүп кырылганын, айласы жок адам баарына көнөрүн белгилеп, момундай окуяга токтолот.
Эртең менен ойгонсом онтолгон эле үндүр угулуп жатты. Суу адам жок. Биринин буту кыпыл жоору болсо, дагы бирөөнүн колу бетин үшүк алган. Юрий Сергеевич экөөбүз коля берген бир бөлкө нан менен чочконун ышталган майын кошуп жеп алдык. Эки тушонканын бирин ачып жейли десек, Юрий Сергеевичтин башына жаздалган баштыкты тилип, бирөөсүн түнкүсүн уурдап кетиптир. Түшкө жакын палаткабызга кара суур элүүдөгү дене мүчөсү кең, узун бойлуу доктор келди. Доктор менен бизге коля да келди. Колянын көзү кызарып калыптыр. Түнү бою ыйлап чыкса керек. Юрий Сергеевич уулун капалантпайын дегенчилик кылып жер тиктеп отурду. Доктор тапчанда отурган күнөөкөрлөрдү четинен көрө баштады. Колу буту үшүгөндөргө атайын сыйпай турган дары май берип, кээ бирөөнүн буту колун ак таки менен таңып жатты. Айрымдардын колтугуна градусундук салып, өпкөсүн тыңшады. Өпкөсү начарларын өзүнчө отургузуп, бөлүп турду. Кезек мага келгенде өпкөмдү тыңшап, сол өпкөң катуу оорулуу экен. Сен да мындай тура тур деп мени бөлүп койду. Баарыбызды текшерип бүткөндөн кийин, бөлүп койгондордун аты-жөнүн жазып алып, жолдош ага сержант, буларды эртеңден баштап даарылабасак болбойт деп коляга кайрылды. Ошентип биз Миякитте 5 күнгө токтоп, доктурдун көзөмөлүнүн алдында даарыланып жаттык. 4-чү күнү кечки тамактан кийин кичинекей үйгө барып, үчөөбүз коштошту. Коля колубузга түлендин майынан жасалган 2 консерва сухар кармакты. Эртеси биз кайрадан жолго чыктык. Даарылангандан кийин мен өзүмдү кыйла жеңил сезип, басканым тыңып калыптыр.
Шертаята жолда келатканда узун бойлуу орто жашаган адамдын археолог экенин, ал Красноярскы кызылжарды изилдеп келгенин, кыргыздар байыркы эл экенин айтып берип, бир казак таанышынан уккан жаңылыгын минтип ортого салганын эскерет.
Кечээ Миякиттен бир күнөөкөргө жолугуп калдым. Ал байкуш 1933 жылы айдалып келиптир. Өзү казакстандык экен. 30-жылдары аларда ачкачылык болуп, көп адам ачкадан өлүптүр. Ал эми колхоздун 1 килограмм буудайын урдайын деп 7-8 август деген берене менен 10 жылга кесилген экен. Ошол казакмага азаптуу жылдар али алдыда ушул Миякитте биз 1000 адам болуп келгенбиз. 4 жылдын ичинде теңинен көбөлүп 300дөй эле киши калдык деп айтты.
Чыныгы азап миңдеген адамдардын өмүрүн алып кеткен тозок мына ушул калыманын токойлорунда башталат. Күнөөкөрлөрдү алтын казууга алып келишкен экен. Түү деген түкүрүк жерге түшпөй тоңгон аязда чуңкурдан топурак казып, аны жүктөмөй тозокку жумуш. Анын үстүнө бул жерде адам өмүрү түккө да турбайт.
Эртеси жумуштан кийин түшкү тамакка келе жатып, дагы бир аңдын жанынан өтүп бараттык. Бир маалда эле дүңгүрөгөн үн чыгып, кулак тунуп, жер силкинди. Чөгүндөй болгон караташ учуп келип, жанымда келе жаткан Украина улутундагы Сулжинконун башына тийди. Биз чуркурап карга жата калдык. Мына эми кайра туралы дегенде дагы бир дүңгүрөдү. Арабыздагы бирөөнүн сол ийини шылынып түштү. Жардыруу басылгандан кийин баарыбыз ордубуздан турдук. Жанагы көкө ошол жерден жан берген экен. Ак кардын үстүнө кызылган жайылып калыптыр.
Калымада Чертаята ар кыл тагдырларга жолугат. Зубченко деген 58-чи берене менен соттолгон адам мына ушул жерде уулуна жолугат. Уулу НКВД-да иштеп, күнөөкөрлөрдү кайтарат экен. Ата бала жашырын жолугушуп, жакын экендиктерин башкаларга билдиришпейт. Атасы өлгөндөн кийин ошол конвой Коля колунан келген жакшылыгын Чертаятага көрсөтөт. А бирок НКВДчылардын баары эле андай боорукер эмес болчу. Оор жумуш күн сайын ондогон адамдардын өлүп атканын көрүп, Чертай абанын деле жашагысы келбей калган эле.
Тобубуз суюла баштады. 40 кишиден болгону 23 эле адам калдык. Оорукананын ичи бейтаптарга толуп кеткен. Оорулардын көбү өпкөсү менен жаткандар. Аларды биз дохода деп коебуз. 20 саат иштейбиз. Анын ичине 2 саат тамактанууга кетет. Темир челекке толтурулган топуракты тартып жүрүп, эки иним кызыл жору болуп калган. Зверге кайрылып, эки иним жоруп болбой калды. Мен топурак жүктөйүн. Ордума башка киши коюңуз десем, кашайып болбой койду. Ушундай кордукту көргүчө мүрт кетип өлүп калганым оң деген чечимге келдим. Ыңгайын келтирип, жүгү менен келе жаткан темир челектин астына жата калайын дедим. Ушул ойлоп тапкан оюмдун ыгын келтириштин амалын издеп калдым. Келе жаткан жүктүү челектин астына жата калдым. Чоң салмак, катуу күч менен келе жаткан челек бутумдун үстүнөн өтүп кетти. Өлдү деген кыйкырык чыкты. Бутумдун үстүнөн өткөн челектин ары жагынан келе жаткан дагы бир челекти көрө калып, бирге иштеген жолдошум жүгүрүп келип, мени жолдон сүйрөп чыкты. Бутум сындыго деп колум менен кармалап көрсөм, сопсо. Бир аз ооруган эле болбосо, мурдагыдай. Ишим ишке ашпай калганына жиним келди. Өзүмдү өзүм жек көрө баштадым. Тоннага жакын жүк бутумду басып өттү. Ошондо да бир аз ооруп, көгөрүп калган эле болбосо, бутум соо. Жок дегенде сынса эмне? Мени ажал албай койду го. Ажалдын көзү көрбөй, кашайып калган го. Же менин өлө турган саатым келе элекпи? Айтор башыма ар кандай ойлор келди. Акыры мындан ары өлүмдү ойлобогону чечтим. Өлсөм да ак өлүм менен өлөйүн дедим. Атүгүл, тескерисинче ажал менен күрөшүп, аны жеңип чыгууга астыма максат койдум.
Ажал Чертаятаны ал кезде торуган эмес экен. 6 жылдык камак, 3 жылдык шайлоо укугунан ажыратылган мөөнөт аяктап, Калма менен Магадандан кетер алдында 2 ирет үйлөнүп, экөөнөн тең ажырап, соңунда өзү бычак жеп, андан аман калып туулган жерине кайтканы. Бирок да бул жерде деле кыйла жыл эн эркин жүрө албай басым кысымдын алдында жүргөнү туюктагы муңда кенен кесир баяндалган. Кадырлармандар, сиздер куугунтук курмандыктарынан Сталиндик репрессиянын азап тозогун өз жон териси менен сезип, аны китеп кылып жазган Чертай Суббановтун туюктагы муң китеби тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштом FM 105.6,
Жалаватта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ-нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Операторду алмаштырууга убакыт жеттиби? Ооба, ого которул. Укмуштуудай акцияга кошулууга убакыт келди. 1 гигабайт интернет болгону 50 тыйынга алы. Ооба, о, супер счастливые часы. Сени сүйүктүү социалдык тармактарың менен мессенджерлерге. Жылдызча 510 торчо командасын тер. Сенин отуюнун, сенин супер бактылуу сааттарын. Кененирек маалымат 510 номери жана Happy Hours Check It O Check It KG сайтында. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.